Ukanda wabali Paulo asonehela Bakorinto. Bakorinto yabali okapitulu katete. Amen di Paulo, amen du postolo wa Kristu Yesu, ndo chipango za suku kwenda ukwetu Timoteo. Tusonehela ikongelo lya suku likasi ko Korinto, lolo sandu vyosi vikasi ko feka yosi ya kaya. Ocha lilo mbembo ya suku isyetu, langala Yesu Kristu yikalelene. Suku isha ya ngala yetu Yesu Kristu asivaiwe. Eye isha yohenda, aye suku kwa kulembeleka pokatiko vina vyosi. Otulembeleka kohali yetu yosi, okuti tutelavo okulembeleka ababatala ohali lelembeleko suku atulembeleka lalyo. Momo ndeti ohali ya Kristu yatuluira, aitwe lembeleko tusanga la mitakati Kristu lituluiravo. Ndatutala ohali tuyitalela okuti ene ulembelekiwa kwenda upopeliwa. Ndatulembelekiwa elembeleko lyatso lityamela kokwene kwenje vulisanga eti vupandikisa kohali ndeyi yetu. Elavoko tuvu kwete lilyo chili kalitataliwa omotuchi okuti ndeti utalela kumweletu ohali aitso ulembelekiwira kumweletu.
Momo wa manji, katuyongola ukuti kabukunia ohali yatuveta kaasya. Yatulema mweletsa piana okuti katwasokelelayo kwenze twakala lohele yomonyo wetu. Otsili twasimine tuti tufa, kwainoke twalimbuka okuti yeyilila okutulongisa okuti katulikolela etumwele te okukolela suku uu opindula ababafa. Eye watupopela kokufa kwasi okutusanga. Kwenze lopo otupopela bali. Eye mwele twakolela okuti otupopela bali. Lenevo tukwatisi lolo utililo okuti valwa vapanduila ohenda yatulingiwa nekonda lyolo utililo vyalwa.
Momo eti tulipandalatso haitso uvangiwo vitima vyetu tsetsi okuti volwali twakala lokulipwa kwenda okusunguluka kwa sesamela suku pwaintsa piana vali pokati kene okutilinga lolondunge vyetimba hachoko. Telo henda ya suku momo la chimwe tuvusonehela techi okuti pokuchitanga tsulomboloki. Ndavoka okuti vulimbuka mwele ndechi vamwe pokati kene valimbuka koale onepa okuti ene vutena okutupandiyira etu ndechi etu tutena okupandiyira ene keteke lya ngala yetu Yesu Kristu. Omo ndakala lekolero lyatso oto ndayongwilile okwiya tete kokwene okuti usanjuka luvali. Ndayongwile okuvupasula tete pokwenda ko Makedonia, lokuvupasula vali pokutiuka ko Makedonia okuti ene mwele vumbwilisa vonjira yokwenda ko Yudeya. Eti ndayongwile okulinga ndomo ndakalahe lovitima vivali amehe etimongi yao vina vyange. Ndichilinga nduku alwali okuti mopera ngo kumwa mwe otso otso kwenda hachoko hachoko. Ndeti suku akolerwa ondaka yetu kokwene kayalingire okuti onjanja imosi otso kwenda hachoko. Momo omola suku Kristu Yesu u ame la Silwano la Timoteo twakunda pokati kene heyeko otso kwenda hachoko kokwaye kulilika otso. Momo olohuminyo vyosi vya suku visanga otso yavyo vokwaye. Otso etu tupopera vonduko yaye tuti amene okuyipopera ulamba wa suku.
Pwai u otukolisa kumwelene u Kristu aye watu waveka lokutuinya otsikundi suku. Aye watukapa ondimbukiso yaye kwenze wakapa vyo vitima vyetu onzeke ye shpiritu lyaye.
Wai suku ombangi okuti otso syeyilile vali ko Korinto sanga ndutatamisi kachikasi yokuti tukwete omoko yokupangisa ekolero lyene. tutalava yalene ukubokia kesanzu liene, okutive kolero liene mwele, omo vutala mango. Vakorinto yavali, okapitulu kavali. Ame mwele ndachiripangera okuti, si yavali kokwenele sumo. Momo ndandu sumu isi, uosanjuisa amehelie, hate ko undasumulisa, kwenje, echi ndasonehele, ndachisonehele niokuti, echi njia si sumu iswa lava basesamelo kusanjuisa. Momo enevosi ndokoleli okuti, esanjuliange, halio esanjuliene vosi. Momo ndosoneheli ho hali yalwa, lo chinguva butima, la suele lalwa, akuva lulako, te okuti, ocho ulimbuke ochisola tapiala ndukwe teri. Pwainda umwe, wapopia popia olondaka vivala, hameko vyambala, te nevosi. Mbiha vosi koteva mwelika, siongola okubulundira. Omunu wacho, eyambulo lio yambula levalwa litena. Chilo inse, okuwechera lokule mbeleka, sanga ofa lesumo lya piala. Ocho ndulivondeli okuti, vuwi nalisa vali lo chisola chene. Momo ocho mwele ndoso neheli okuti, ndu nyiki kwenze ngulihisa ndako vina vyosi wapokoli ndandati. Wosi ene, uwecheli la mevo nduwechera. Echi amenda echera, ndanda echera chimwe, ndochechere liene kovaswa Kristu. Ndachiringira okuti, Satana, katu yuli.
Momo, katuka silo numbi ya tutuwaye.
Echinde ya kotorasi, okukunda ondaka iwa ya Kristu, ndasanga epito lya njulu kila bungala. Pwani utima kawatulire, omosia sangere manjange Tito. Oto ndali usika lavo, kwenze ndai ndako Makedonia.
Pandu kusuku, uotu songo waela ngo u bu Kristu, ndaba bayula. Aye otalava yaletu okusanduila kuosi elembaliwa liukuliso wa Kristu. Momo, kusuku twalinga ndelembaliwa lya Kristu, pokatikava vakasi lokupopeliwa, lava vakasi lokunyenena. Kwava vakasi lokunyenena, tulinga elembali okufa, ta kokufa. Kwava vakasi lokupopeliwa, tulinga elembali omwenyo, ta komwenyo. Ovinaevi, elie ovitena. Momo, etu katwa sokele la valwa okuti, tufula funa londaka ya suku. Etu pwai, tupopia bu Kristu lesunguluko, nda kwenze wa suku kovaso wa suku.
Vakorindo yavali, okapitulu katatu. Tufetika he, okulisiva yavali etumwele, tusukira kulietera pokati ovikanda vyuvangi. Tusukira ndava mwe ovikanda vyuvangi, ndechi evivyetu vyo kwecha kokwene, pamwe vyevivyene vyo kutuiha, eneene ukanda wetu vyuvangi. Haivo wasonehiwa kovitima vyetu, okuti ukulihiwa, lokutangiwa lomanu vosi. Kwenda vali vulimbukiwa okuti ene ukanda wa Kristu, wasonehiwa letu, kawasonehiwile lotinda, tele spiritu lya suku kwa mwenyo, kawaso nehiwile kovitale vyo vawe, teko vitale vyo situ, ndokuti ovitima.
Ekolelo liyato, tulikuwe tele suku omo tuwakuni ya Kristu. Katika sio kuti etu, tuwaliko lela kwenze tupopia tuti, zatundako kwetu. Okutena kwetu, kutunda kusuku, uwatuinya unene wokulinga olongwati sivyo pange wotisila chokalije. Loti sila tato, ato kusone yako, tete spiritu momo, otisila tasone hiwa, titia misa kukufa, espiritu pwai, omwisa omwenyo.
Tilu otisila chokufa, china tasone hiwa, loku sokotola, kovitale vyo vawe, ndatakala lulamba, okuti vaizarei kavatelele, okutulukira, kochipala cha Mose, mekonda liokunina kochipala cha ye, ndangoku nina kwacho kwa senguluka, upange wotisila te spiritu he, kaukala lulamba wapiana, Momo ndao tisira tsepiso chakala lulamba sitio tisira tsesunga nda tsipiana bali enene kulamba momo tiro etitakaile lulamba kachikwete bali ulamba omokuli ulamba ukwabo wopiana momo nda etitasengulu kale tsakaile lulamba siti etitumalahu tsipiana bali enene kulamba
omo tukwete elawokondeli Oto tupopia luto iwalwa. Katulingi nda Mose, uwabuvika ochipala cha yeo kuti, Vaisareli kabamoni efulilo liulamba usenguluka. Ovitima vyavo, mwai vyatiliswa. Momo toke ketai lililo, eti batanga ochisira chale, okuvika kwato mwele, aeko kukasi. Momo okuimula, kuijalika la Kristo. Omo toke ketai lililo, Eti Mose atangiwa okuvika kwato aimo kukasilili kovitima vyavo pwai eti omunu apongolokera kungala okuvika kwato kuhupiwa
momo ngala eye espiritu kwenze kukuli espiritu lya ngala haiko kutavera kulinga omala bamali etuvo silo chipala tasikunuha eti tumolehisa ulamba wa ngala Dechi ya ulumuino, ocho tupongolwiwe seta haloliaye, tunde kulamba ta kulamba. Dechi chapanga espiritu lya ngala. Vakorindu ya bali, okapitulu kakwana. Ocho, omotuka asilupange ulo lohenda ya suku, ocho katuko nyoha, okwendisa upange wetu levi vikutisa osoi, levi vya tutu ami, Katukwatako, tulikala okupengisa ondaka ya suku. Pwai tuyongola, okukoleri walo manuvosi, kovaso a suku, omotukundira o manuvosi ondaka yochiri. Kwenze ondaka yiwa, eitukunda kunda, nda yasitikiwa, yasitikiwiralika, aba vaka silo kunyoleha, omo kabatabele. Ovo, osuku yolwa lirulo, Yate kamiso vitima vyavo okutyo chinyicho ndaka yiwa yulamba wa Kristu hayu kwese tahano lya suku kati batuira momo katulikundi etumwele tukunda pwa Kristu Yesu kuti eye ngala letu twa kwenze bene mekonda lya Yesu momo suku walinga hati wawele mamutwilio chinyi eye watwila bo vitima vyetu Atutuisa ukuniso ulamba wa suku woko chipala cha Yesu Kristu. Ukwasi ulo pwai, tukasila uvolombia vyotuma, okulekiso kuti unene wa piala wa suku hawe tuko.
Tusipata ye wakwonsi, aimo katuvandi. Tusakala iswa ngo, aimo katuko nyoa. Tukanga iswa ngo, aimo katuyandulikiwa. Tupopo waiwa. Talwa, aimo katufi. Okufa kwa Yesu, tukwamba ya atavatimba hetu otembo yosu. Okuti omwenyo wa Yesu, la wowo umolela wo vatimba etu.
Momo simbu yosu tukasilo mwenyo, tuwechiwira Yesu kokufa, chokuti omwenyo wa Yesu umolehela vatimba etu wafafa. Ocho kufa kukasilo kutalavaya wakatiketu, wakatikene pwayo mwenyo. Omo tukwete spiritu limwa mwe die kolero ndu wasone hati nda kolera oto nda popia oto letuvo tukolera kwenze tupopia twakuliha okuti una wapindula ngala Yesu otupindwila abo kumwa mwela Yesu loku tunenera kumwa mwelene kobaso aye momo to sieti to wiyilili ene okuti echo tsali cha mama kopokati komanu Oto kuimba olopandu kulu avali kwenze kumwisa suku ulamba kubokijiwa.
Oto katuko nyoha. Ndango etimbalika silo kunyolea. Aimo utima utombolo waiwa. Eteke keteke. Momo wali yino yetu jitito. Ayo yoka tembo kamerika. Jika silo kutalavaya okutupongijira ulamba walwa. Wapiana obolamba hosi ya kwavo. Aiwo wenda uu. Momo etu katuwanzi kovina vimoleha. Teko vina kavimoleha. Momo vina vimoleha vipita. Evi kavimoleha pwaivyenda ngohu kavipwe.
Vakorindo yavali, okapitulu katano. Momo tuchinyo kuti, etimbalietu lya sokando singe, ndalinyoleha kilutukwete onzo yatungi wala suku, okuti kayatungi wile lovaka, kwenze yenda huu kayipwi. Momo mulo tulengalenga, tulivera oku wala onzo yetu yokiru, ndokuti poku yiwala, katukala valye ponona. Momo simbu tukasivo singe, tulengalenga, momo twalemelenwa. Kachikasi okuti tulivera okululiwa etimba. Echi tulivera techi, okuwaliswa uwala ukwavo, okuti echi chifafa, chitaka vomwenyo.
Uwatu chiringira, suku, aye watuia onzeke ye spiritu. Oto, tukasini ningo lutoi. Tuakulia okuti osimbu tukasive timba, tukasi otivanza langana.
Momo tuenda indale kolero, halo kukolela ako vaso. Tukasirutoi kwenze kokwetu, saberapo kutunda vetimba, lokwirukira kung'ala. Oto kwosi tukasi, chikale vetimba, chikale pi, tulikapela okuhusa njuisa. Momo vosi tulai kokuia kekanga lya Kristu, atutambula echi tasesamero vilinga vyetu. Chikale chiwa, chikale chimi, okuti omunu omunu otambula ndo vilinga vyaye, vina alinga osimbwa kalabe timba. Oto, omotwa kuliha okusumbira ngala, oto tupeya omanu. Pwaindomo twatuwa otili, mwakulihi wala suku, kwenze ndavoka okuti, mwakulihi wavolo vitima viene. Katuka asilo kulisiva yavali kokwene, teo kuhihi evelo, dio kutukwatela olopandu, okuti vutela okukumbulula abavali pandijira, ebibimole havyo munu, vyo vutima waye havyoko. Momo ndatwalinga ayui, tuachiringira suku, ndatwalinga bakwalondunge, tuachiringiri ene.
Momo otisola cha Kristu, oto tituvetija. Omo twakolela okuti, umwa mwe wafila vonsi, oto vonsi vafa. Kwenze, eye wafila vonsi okuti, ababaka siro mwenyo, kabaka sinini lawo obo mwene te okubumba uwa wafila aye wabapendwe wila kaliye katulimbuka bali omunu ukwetimba ndeti alimbukiwa ngobo lwali lulo ndango twalimbukire Kristu ndomunu ukwetimba bolwali lulo aimo tunde opo katu sokolwira bali ndoto.
Ocho ndaumwe okasibu Kristu, walingo chiluvo chokalije. Chosi chale chapita, kwenze chosi chalinga chokalije. Chosi ye chichitunda kusuku, uwatu inanisa kokwaye la mitakati Yesu Kristu, kwenze watu kundika upange woku inanisa. Chalomboloka okuti, vu Kristu, suku wakala loku inanisa ulualiko kwaye, okuti katendele bali ya kanduo manu, okubapisa lao, kwenze watu kundika upange wokuinalisa.
Oto twalinga olomunga vya Kristu. Okuti elaleko lya suku lipitiji waletu. Bonduko ya Kristu tubupeya tuti linali la suku. Una kakuline ekandu. Suku wolinga ekandu mekonda lietu. Okuti wokwaye tulingiwa esunga lya suku.
Vakorindo yavali. Okapitulu kepandu. Ocho, pokutalava yela kumwamwela ye, tuupeya okuti, kavutambula otsalitsa suku leselula. Momo eye wapopya hati, ndakuyeva kotembo ya sunguluka, keteke liyovo ndakuhela. Ocho limbukio kuti yiro oyo tembo yato ya sunguluka, leteke liro, olio eteke liyato liyovo. Katuka pakapa ovirondo kwa wanjira yomanu, kwenze ocho upange wetu kauvetiwa evero. Kwa hiko vinavyosi, tulile kisa nda kwenze basuku. Ndango tutalatala ohali rongongo, ndango vina vimi vitu sanga sanga, ndango tutipuiwa loku kapiwa votuike, ndango tukala pokati konzuela, lobo pange la kaha kwenda onjala, haimo tupandikisa ngo, tutalavaya loku upuatondero, luku ni iso, lepandi, loku unjuka kwenda le Spiritu Santo, tukala lochi sola zochiri, tupopia popia ochiri, kwenda unene wa suku tukasilawo, tukwete wimaleho vyesunga kondio lokepini, tutalavaya ngo ndango manu watu kemanya, ndango watu lavisa, ndango watu iho luhimo lumi, ndango watu iha oluhimo luwa, ndango watu lukisa olohembi, aimo twakwatiri, ndango twakulihimwa, aimo manu kabatu limbuka, ndango twasoka ndaba bakamba naito kufa, aimo lopo tukasilo mwenye, ndango tuyambui wango, aimo katufi, ndango esumoli yetu lialwa, aimo tusanzuka ngo, ndango tulosuke, aimo manuvalwa vamwina ukwasiko kwetu, ndango manu batutenda ndaba kabakwete chimwe, aimo tukwete tosi, Abakorindo omena wetu wawasameli, lutima wetu wositulukili, ndakulio kuseleka chimwe chika siko kwene kachika siko kwetu, oto mopia ndo munu opopia lomalava yesiti, ndeti ya menda situlu ulatosi, oto lenevo situlu litosi chika sivo bitima viene.
Koka kutiwili kokanga kayali sokele kumo silava kabatavele, momo esunga leti esungako chikuti wilo andati pamosi, utanya ulivala ukamba welo welema, okulina lakwe kukala po katika Kristu lambeliale, pamwe ekutalie likasi po kati kukwetavo luo kwetavoko, onembere ya suku yitava andati koviteka, momo etutu nembere ya suku ukwa mwenyo, ndezi suku alingati nunga volonulo vyavo loku ngwala ngwala po katikavo, kwenze ndinga suku yavo lobo valinga omanu vange, oto tundipo katikavo lite pilavo, oto tapo pia ngala leti tamia kukatila mbi, kwenze nduta mbuli ndinga isiene lene vulingo malavange valume lo malavange vakai, oto tapo pia ngala suku tolo.
Vakorindo ya vali, okapitulu kepandu vali. Ava kwa tisola, omo tukwete olo huminyo evi, oto tulijeli siko vinavyosi vivihisa etimba, levi vivihisa utima. Tusu isipo okukola kwetu, loku sumbira suku. Tusi tulu ilio vitima viene, katua lingire umwe chimi, katua vihisire umwe, katwali angele umwe, echi siti popera okubupisa, momo ndalinga ale siti, ukasivo vitima vyetu, chikale kokufa, chikale komwenye. Ndoko leli talwa, ndupa ndiyi talwa, ndeyuka okulembelekiwa, ohali yetu yalwa tupu, aimo ndasanzuka enene. Momo, ndangoe chituapitina kwa Makedonia, atimba yetu lalimwe puyu kwa mola, kwosi mwene twasaka laiswa kongongo okuyaka vokati ohele, waisuku wolembeleka vasumwa, watulembeleka lokuya kwa Titu, kwenje halokuya kwa Yekolika, pwailelembeleko asangako kwene, watu sapwira ndomo butu kwetere ongeva, lomo walishonshwili echitapita, lomo walingio nyima yange, kwenze santu liange liyavo kiji wavali enene. Momo ndangondo nyumanisi lukanda wange, haimo sili kekemba, momo ndimbuka okuti, ukanda wacho wonyumanisini, ndangoka tembo kacho wanyumani katito. Echindoso neha ndoli kekembera, chilo puainda sanjuka, hamo moko wasumwisi, teo mo kusumwa kwene kwa koka epongoloko. Omo wapokoli kesumo liapanga suku oto la chimwe chimicho veti mekonda lietu. Momo esumo lilimbuka ochipango cha suku likoka okulikekemba kutwala kepopero. Kuna kukoka okulivera hakuoko. Wanye sumo litu ndango kutima wesanda liolwali likoka okufa. Momo tali ndomo esumo liene. Lina liapanga suku, liatalabaya, liakapa babitima vieneo mbili. Lio wihi onchongole yokulisunguluisa. Lio wihivo ochimbimbina talwa, lohele yalwa, longeva yalwa, lowu ya walwa, kwenda okufetuluinya kwalwa. Kolondaka vyo simwele, walekisi okuti wapuyeko kelinga liato. Ocho ndangondo soneheli, haimosyo soneheleli, uwalinga lami, pamweyu walingi watimi. Teo kuti, ombili butu kwetele, jisitului wako kwene kovaso asuku.
Ocho tualembele kiwa. Kirulio kulembele kiwa, kwato, tuasanzu kila tapiala, esanzu liatitu. Momo enemosi, watulisi utima waye.
Momo ndosa pwili leale ndomo ndosa nzukili. Kwenze siya kutiwile osoi. Kwa indeti chosi tuosa pwili. Chakala chochili. Haicho okupandia kwetu kutitu kwa lingavo chili. Kwenze ochisola chaye. Choko kwene chisupoka chalwa. Echie yava luka ipokoloriene vosi. Ndomo wotambuli lusumba lokululuma. Njolela omo. Kovina vyosi ndoko leli. Vakorindo ya vali, okapitulu keche nana. Chiru wa manchi, tubulombo lwira ndomo chalicha suku chechi wakakongelo ko Makedonia. Momo ndangova nyiki wa chalu alohali, haimwe sanjuli ya voli ya piana, lusuke wavo walwa, wakoka okulumba kuna kochili.
Momo, ndiva imbira uvangi okuti, ochipango cha vomwele, valumba ndeti vatena, okupopia ochiri, valumba eti, chapitahala eti vatena. Vatupinga lolupiri, lualwa okuti, tutava okuti lavovo, vaecha kochirumba choku kwatisa olosando. Ndeti yetu, tuavala voka ila, achoko valinga. Pwaitete, vali tumbika kungana, no keko kwetu lochipango cha suku.
Ocho tuaveti ya titu wakuti, ndeja fetikale upange wachirumba chato chochisola, haicho chiro umalusula po kutambula echi enewechi. Ocho ndeji usupo kalo vinavyosi, okutileko lelo, lulongo wakukunda, lukuniso, lombili yosi, kwenda ochisola chene kokwetu, haicho chiro esunga liene lisupoke upange wachirumba chiro chochisola. Sipo pindo kuhandeleka pwai, po kusokisa ombili yene, leia wakwavo, jongola okunyika ochisola chene, dacho chiri, dandati. Momo chali changala yetu Yesu Kristu, vuchi chokuti, ndango wakala ohwasi, haimo mekonda liene, walinga osuke, okuti kusuke waye, vumwina ako kwasi. Kondaka ii, yombango, elungulo liangelieli. Sobele lipo okumalusula etiene tete wa sokolu ili, haicho wafetikili enyamwani.
Malusuli mwele okutilinga okuti, ndeti wakali lombiri yokutifetikisa, haicho wumalusula pokulumba, ndeti wukwete. Momo, ndakuli utima wokulumba, omunu opandwiwa, ndaholumba ndeti akwete. Suku, kakisika eti omunu kakwete. Eti katalo mblokele okutiva kwavo. Valipola apo simbuene ulemiwa enene. Ocho atoko. Ochisimilo change tseti okuti. Ulikuatisa pokati okuti. Chino. Omo wasalali. Ene vuvakuatisa. Omo obo vakamba. Onzanzaji kwavo obo eti. Vasalala. Vukuatisi ene. Nda wakambi. Oto talo mboloka okulikuatisa pokati. Ndeti tasone inwa okuti. uwanyomola chalwa, katso supilile, lu wanyomola chitito, katso kambisile.
Pwai, pandu pandu kusuku, wakapa utima watito chisola choku uivaluka, chaso kalo chisola chetu. Momo kachika asilika okuti, watawa motuo pinga, pwai omo akasilo mbili yalwa, otoka silo kui yako kwene, ochipango chaye mwene.
Tuotuma la manzetu wakemalela okukunda kwa ye ondaka yiwa wakongero hosi. Atokolika, wanoli wavo la kongero okutusindikira osimbu tukasilo upange uu wachiro mbato sisola. Upange wato, tukasilo kuulingira ulamba wangala. Kwenda okulekisa utima wetu wokulikwatisa pokati.
Tuyongola okuti, lomwe otuwetisila evero, ochirumba eti chotisola, tuka asilo kwa mula. Momo tulivera lika okulinga eti chasunguluka, hako vaso angalako lika, kwa iloko vaso manule. Tua watuma, la manjetu tuwa nyika nyika olonzanza vyalwa, kovina vyalwa, kwenze tuwa sanga okuti ukwa mbili. Chiro pwayo mbili yolu ila vali enene, omo wokoleli chalwa. Ocho titu ndutukula siti, eye ukwetu hayo ngatisi yange kokuvumba, vakwetu ndi watu kuira siti, ovolo munga vya kongero, havyo ulamba wa Kristu. Ocho leki siko kwavo kovaso wa kongero kuti, ochisola chene chochiri, kwenda okuti, okubuli pandijira kwetu lakobo kwochili. Vakorindo yabali, okapitulu kechia. Sisukira okusoneheni okulombolu ili ochirumba choku kwatisa olosandu. Momo ndakuni handomo ukwete utima wacho. Ndo pandijili ale kuwa Makedonia, siti, vakaya, vapongi yale tundeke nyamwani, kwenje ombili yene ya tutumi nyavalua. Pwa inga silo kutuma wa kwetu okuti, kondaka hilo, okubupa ndi ya kwetu kakulingi kwe santa. Ndavoka okuti, vosangi tupu wapongi yale, ndechi ndava sapuira, sanga ndava Makedonia ve yalame, kwenje vosangi kawali pongi yili, chitulinga etu osoi, kwenda enecha piana omotuoko leli.
Oto ndasoka siti, chasunguluka okupanginya wakwetu okuti, wali wanga okuijako kwene loku sokija ombango ndomo wali kuminyi. Okuti tujisanga yikasi yale, ambango koyo kukisika pwai ochirumba chosisola. Onimbu yeyi, uokula titito, ungula wotitito. Uokula chalwa, ungula watalwa. Omunu omunu aitendeti apanga kutima waye. Alo chikukwiko pamwe. Omo akisiki wa momo. Suku osole uweta lesanzu. Kwenze suku otela okuhu salalisi la sumunu osi okuti. Olonzanzavi osi ukwete. Eti tuteni. Kwenze utena okweta ovirumba vyo opange osi awa. Ndeti sasone ima okuti, osandula eta cha kolosuke, esungali ya ye likala oloneke kavipwi.
Uwe cha umbuto kuo kuna, kwenda ombolo yokulia, eye umuisi ombuto yikuniwa, utima loku yiluisa, okuti wimi epako liesungali ene. Usanga ombu uweko vina vyosi, okuti weta chikochirumba lesanzu. Etutulinga bakale ivacho, kwenja vatambula vapandula suku. Momo kulumba kochirumba chacho, chochisola, ochiri kukwatisa olo sandu. Kwa ihacho kolika, chikoka okuimba kusuku olo pandu vya supoka. Okunyikiwa kwacho kulekisa ochiri chene, kwenje ovo batumbangijira suku epokololiene kondaka iwa ya Kristu, kwenda olombanjale vya chiwa kokwavo, kwenda kuvosi wa kwavo lochi sola tene. Kwenda bali vokwateli ongeva lokubuli kutilira mekonda lyotsali tsa suku tsapyala chikasi lene. Pandu pandu kusuku mekonda lyotsali tsaye kachipopaiwa. Vakorindo ya bali okapitulu kekwi. Ame ndi Paulu nduli vondeli lusima lumbombe wa Kristu. Ame uo kuti kochipala tsene oliketisa pwainda ngasi kwingi mwata utoilene. Ndupe iyo kuti echinji ya pokatikene sisukira enene okuvangula longusu lunkalu nde chindavoka okuvangula echingala la vamwe vatusimira vati vaindainda ndava kwetimba. Momo ndangova kwetimba haimo katu yaka yaka ndava kwetimba. Momo obimalehu vyo kuyaka kwetu avye timbako pwaivi kwete unene wasuku wokunyola olombonga. Tunyola olongombo lombindiki yoyosi yakapiwila okutamalala lukuliso wasuku. Lobisimino vyosi tuvikwata ndolohute lokuvipokwisa ku Kristu. Tutainili okuyambula esino lyosi echepokolo lyene liswapo. Vukasi lokusokolola echivulete lovasoene. Ndaumwe olikolela hati ndatyama ku Kristu alimbukevo okuti ndeciye yatyama ku Kristu aitso etu. Momo ndango ndilipandela enene omoko yetu yina yatwihangala yokuvukolisa hayo kuvunyolako sikutiswa osoi siyongola okuvuyokokisa lovikanda. Momo vati ovikanda vyaye vyakala havyo vyatwa pwai mwene okumola etimba lyaye lyapekengwa kwenda kakwete ulongo wokupopya kovasomana. Ava vapopya ndomo valimbuke okuti ndeci tupopya lovikanda osimbu tukasi kupala aitso tupopya lomera eci tukasi lene. Kachikasi okuti tulukuta okulisetahaisa pamwe okulisokisa la vamwe valipandiya vomwene. Pwai eci ovo valisetekisa pokati pamwe okulisokisa pokati kavakwete olondunga. Pwai katulipandela eci tsapita hala ongave suku atwiha te okulipandela okupitina kokwene omo oko kongave yatso. Momo katukasi lokulolovela eci katsatu sesamelele ndokuti uting'o katwapitilile kokwene. Momo etu tete okupitina kokwene londaka iwa ya Kristu. Etu katulipandela chalwa eci tsalinga vakwetu. Pwai tukwete lavoko lyokuti ndeci ekolelo lyene lya mamako haitso upange wetu pokati kene ulwiswa tsalwa okuti tukunda ondaka yiwa volofeka vyapita hala ofeka yene chokuti katulipandela eci tsalingiwa ale la vakwetu vofeka ya mala.
Uwo lipanda alipandele ng'ala. Momo uwolimbila uvangiye ye mwele eye ekokolelwa te ung'ala aimbila uvangi.
Vakorindo ya bali okapitulu kekwila mosi. Ndingi ohenda okuyeverera kokoveke kange avoyo ndingi ohenda okunjeverera. Momo ndukweteli ukwerume. Ukwerume watso wasoka lukwerume wasuku. Momo ndolili ale kuveyene umwamwe okuti ndoweci ku Kristu ndokwetsa ufeko wosombolwa kuveyaye. Pwai ng'wetele ohele yokuti ndeci onyoha yayonza Eva letutu lyayo. Hacho vitima vyene vipambukavo kokuvumba Kristu lesunguluko kwenda lonjelo. Momo ndakwiya umwe okunda Yesu yingi okuti wetu twakunda heyeko pamwe ndautambula espiritu lingi okuti eliwatambuli halioko pamwe ndautava ndaka iwa yingi okuti ye watabeli hayoko utava ngolo nzanga amenda soka siti sisule okuti vapostolo vana vakemala vamberapo ndango sikwete ulongo wokukunda haimoko ndaka yukuniso sisule echituatire kisa kokwene pokati kovina vyosi atata hai lakamwe amehe ndalinga ikandu womo ndalikapa kutito okuti ene ukemaliswa momo ndokundiliyo ndaka iwa yasuku otsali ndapunda kongero akwavo okutambula kokwavo feto okuti ndukwatisi leti ndakala lene kwenze ndasuka siasakala sale umwe okuti onekula momo vakwetu vatunda ko Makedonia vamwatisa ndeti ndasuka otso ndayuvula okuvusakalaisa kwenze otso ndingainga otsili tsa Kristu chikasi vokati kange kwenze lotsili tsatso mopyasiti okulipanda kulo kwange siukuhina volofeka vya kaya momonye momo siusolinga suku ombangi kwenze ndeti ng'asi lokulinga haitso ndingainga ndichilingira okulekisa uhembi wava valipanda okuti upange wavo vakwama onjira yetu
momo omanu ndovo ovapostolo vesanda aivo olondingupange vyeyuka elimbi kwenze valiliwikiya ndo vapostolo va Kristu eci kati komoisa momo ndango satana oliluwikiya ndungero wotinyi oto nda olongwatisi vyaye vililuwikiya ndolongwatisi vyesunga katiko moisa efulilo lyavo lisoka lovilinga vyavo
mopya vali siti lomwe kakasime hati paulu eveke pwainda ng'ovu tsisima haimo nambulingo ndeveke okuti lamevo ndilipanda naito eching'asi lokupopya hang'alako wacinyiha pwaing'asi lokupopya ndeveke lokukolera okulipanda omo valwa valipandera ovina vyatyama komwenye ulo lamevo ndilipanda omo uva kwalo ndunge otso uyeverela chiwa aveke momo utavi ng'onda umwe ulingisi apika pamwe upundi pamwe ukwati pamwe ulitambeli pamwe upatuliko chipala mopya lonsoi siti evindaka twavitelele omo twapekengwe nene otsili mopya ndeveke pwaitsosi omunu alipandalatso lamevo ndilipandalatso ovohe vaheveru lamevo nduheveru ovohe vaisareli lamevo nduisareli ovohe ombuto ya Abrahama lamevo ndimbuto ya Abrahama ovohe olongwatisi vya Kristu mopya ndeyui amendapyala kokukwatisa Kristu kovopange ndapyala kotuleli andapyala katipulo kacitendiwa kolofa olonzanza vyalwa ndatipwiwa la vayudeya olonzanza vitano okuti okutera kwiha kwala kolosikote pakamba yimwe olonzanza vitatu ndatipwiwa lolohava onzanza yimosi ndasoswiwa lovawe olonzanza vitatu ndakala vonaviyu yanyoleha uteke umwe lutanya wacho ndapungoka ng'o kilulyo vava ndaindainda ovongende alwa pokuyoka olondwi ndakalakala lohele olonzanza ndayokokera ovingumba olonzanza vayudeya vayongola okundinga chimi olonzanza vakwalofeka kwosi ndapita ndaindainda lohele chikale vovaimbo chikale vakalasoko chikale vokalunga vakwetu vokochipala olonzanza vaseteka okundinga chimi kupange wosi ndalinga ndatalavaya lekavo kwenda ekaha ndakalakala lonzala lenyona omo ndakambakamba okulya olonzanza ndandiwa omo siakaele leci ndilisikilira kilulyo vina vyato vyosi eteke keteke kuli okusakalala levi vitiama kakongero osi Helie wapekengwa okuti amesia pekengwelevo. Helie wakonzuiwa okuti amesia chitemelele. Ndatase samena ame okulipanda, ndilipandela evi vilekisa okupekengwa kwange. Suku isha yangala Yesu ukwe sumunu hokalipui, eye wakuniha okuti sikembi. Wonda mashko epalanga liosoma retasi, wakapa londa wululi kolombu ndivimbo, lianda mashko okuti ongwata. Waiwa kwetu vando wisira, wohumba ponjanera yochimbaka, yunda puluka kovakaye. Vakorindo yavali, okapitulu kekuila vali. Ndango katisirivira okulipanda, haimo ndilipanda ngo. Ngamako kulombolola wimalasi tuluilo atu nda kungala. Ndakuniha omunu umwe uKristu, okuti konyima yekwi la kwala kalima, omunu watso wayenzeki watoke kilulia tatu. Ndaletimba, ndahaletimbako, sichi, suku, ochi. Ndakuniha okuti omunu watso wayenzeki watoke vimbo lya suku. Ndaletimba, ndahaletimbako, sichi, suku, ochi. Eye wayeva olondaka kavipo paiwa, okuti omunu okuvipopya chikola. Omunu ndo, eye ndilipandera, pwai amemwele silipandi. Te okulipandera okupekengwa kwange. Momo ndango njongola okulipanda, haimo silingi eveke. Momo mopya ochili, pwai sichilingi, sanga umo simira tapiala echi amuira, pamwe techi anjevera. Oto ndakapiwila osongo vetimba, okuti silita mbelera asituliro ato apiala. Osongo yacho oyo munga ya satana, yimbeta mbeta okuti silita mbera enene. Osongo yacho ndayili kutilira olonchanja vitatu kungala okuti jinunda. Eye bwai wangumbulula hati, otalichange chukutena. Momo unene wange ulongolohela pokupekengwa. Oto sole chimwe okulipandera okupekengwa kwange, okuti unene wa Kristu umbwila. Oto mekonda lya Kristu sanjukira okupekengwa. La fuki, lobo suke, la kangiso, la sakalalo, momo echinda pekengwa, oto ngwete ongusu. Ndalinga eveke, ene wachindingisi, omonda sesamelele okusiva iwalene. Momo ndango sichimweko, haimo sisuli okuti ovapostolo vana vakemala vamberapo. Olondimbukiso vyu postolo wochili vyalingiwa pokati kene lepandiliosi. Vyalingiwa lovilimbu, lovikomo, lovopange anene. Momo pokati ka kongelo osi, enehe wakwatisi windati zisule okuti akwavo chaverapo. Chimo silika okuti amemwele sio sakala sali okunekula. Ngeteli ekanduliato. Chilo, yilo njanza ya tatu ngasi lo kuiyako kwene. Kwenze sio sakala isi lo kungwatisa omosisandi chene. Tene mwele ndusandi. Momo mala kawase samena okusili yila olonzali vyavo. Te olonzali ovyo visili yila omala. Ametosi change okuchipesira ovilele mbya vyene, ndango amemwele okuvifira esanju. Ndandu soli chalwa, amemwele soli wachitito ale. Pwai ndango sio sakala sali okunekula, haimo ndakala lelimbi yunda upundi la tutu. Pokati kava ndatumire kokwene, pakala he umwe wanambwira chimwe uyombeki, ndakatula titu. Kwenze ndotu malomwe ukwetu. Titu he woli. Amela titu utima wetu homwa mweko. Ovituwa vietu havimwa mweko. Enehe vusima sima okuti. Tuka silo kuliyo wisa kokwene. Akwetu wasoliwi. Tosi tupopia tuchipopela bu Kristu kovaso a suku kwenze tuchipopera ukukolisa. Momo ngasilo hele sanga ichinjia si usanginde chindo yongwili. Kwenda meko kwene sikala ndechi ene uzongwira. Mwete bohele sanga kukala olonjaya lonya lo bikumbiti lolo nepele lolo mbonde lokusokola lokulenda kutima lobama ngasibo lohele yokuti echinjia bali suku yange osepwisira kobaswene okuti ndililila balwa balwe yale kwenze haibo kabali kekembelele emi holuka honga lupwepwe balinganga. Vakorindo ya bali okapitulu ke kuila tatu. Yilo oyo nzanza ya tatu nji yako kwene ondaka ondaka okukolapo telu vangi wolombangi vivali pamwe vitatu. Echindaka elelene ke pasu liange lya bali ndosa pwili okuti abalinga ekandu sikalala bolohenda. Chiro simbu siapitinine kokwene mopya bali ndechi ndapopele yale. Echinjia bali vosi balinga akandu sibatetuluira lulelu. Omo buyongola ondimbukiso yokuti amemwele mopya ndamitakati ya Kristu. Eye wapekengwa okuti obutetuluira lulelu. Bwainda okasi bobitima biene okwetyo lonhono byalwa. Momo eye wabaleliwa kekulusu lokupekengwa chilo pwayo kasi lo mwenyo mekonda liunene wa suku. Oto ndangoe tutwa pekengwa ndechi ya pekengwele aimo echituvute tuluira ulimbuka okuti tukasi lo mwenyo ndechi ya kasi lo mwenyo mekonda liunene wa suku. Lise teki ene mwele ndahebu kasi ochiri wekolero. Linyi ki mwele kawali mbukilinga okuti Yesu Kristo kasi vokatikene. Ndahachoko wapi koseteko yene. Nga silela voko okuti ndomo etuka tuapire koseteko yacho silimbuki wa ochirilene. Pwai tulikutilira kusuku okuti ene kolingi chimi hakule kisako kuti etu twayoboka te okuti ene ulinga esunga ndango chimoleha okuti mbiye etu twachilembwa. Momo katutela okuyaka le chichochili te okuyakela echichochili. Momo etu tusanjukira okupekengwa kwetu nda ene bupama echi tulikutilira techi okuti wamamiko oto simbu ngasi okachivanja lene olondaka evindivisonehera okuti echingala lene lechi nalabaya lomoko ya nyihangala sikala lukalu. Omoko ngala nyiha omoko yokutunga hayo kupapululako. Otso abamanji sanzuki pengulu isi olonjira biene yevi kondaka yang kwati uti maumosi kali lombembwa kwenze suku yotisola lombembwa okalalene. Lila mi pokati lesipulo likola. Olo sandu vyo si vyo la mi. Ota litangala Yesu Kristu. Lotisola ta suku. Longongela ye Spiritu Santo. Ikalele nevosi. Amen.